В нашій програмі рубрика «Реформи. Інструкція до використання». Це спільний проект благодійного фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та громадського радіо. І нашим партнером є реанімаційний пакет «Реформи». Взагалі, ця рубрика, вона виходить за підтримки Євросоюзу. І у нашій студії вже, як ми анонсували, ми вітаємо Павла Хобзея, заступника міністра освіти і науки України. Ще раз доброго вечора.
Добрий вечір, пане всім Павло. Слухачам.
Отже, Україна дуже довго йшла до освітньої реформи. Так, майже 3 роки велися дискусії з 2014 року. І врешті-решт, у вересні місяці 2017 року, парламент ухвалив закон про освіту. Важливий достатньо закон, тому що освітня реформа, вона безпосередньо торкнеться декількох мільйонів людей. Так, це вчителі, учні і їхні батьки. І якщо більш-менш зрозуміло, як працювати реформа освіти у містах, тому що там і дітей більше, і у бюджетах міст більше грошей, і увага до шкіл прискіпливіша, так, і зі сторони того самого Міністерства освіти і науки України, і, наприклад, відповідних управлінь на місцях, то в сільській місцевості таких переваг немає, так? І тому ви сьогодні у нас в студії, так?
Сільська місцевість має інші переваги.
Вона має свою специфіку. І тому нам, як журналістам, також до кінця не зрозуміло, як освітня реформа буде працювати на селі.
По-перше, освітня реформа, ви правильно сказали, яка започаткована законом, тобто вона узаконена, започаткована прийняттям урядом ще в грудні місяці 2016 року, концепції нової української школи, до речі, яка дуже схвально сприймається суспільством, вона говорить про всі школи, і міські, і сільські. І вона говорить про всю школу, не тільки, вона просто стартує з першого класу у 2018 році, 1 вересня, але фактично реформа і певні зміни, вони відбуваються всієї школи від 1 по 11 клас. Стандарт уряд прийняв, початкової школи для новий стандарт. Міністерство прийняло типові освітні програми, на основі яких буде здійснюватись навчання. І зараз ми працюємо над ще двома такими точками. Тому що я завжди кажу, що коли ми говоримо про реформу, у нас є такі три репери. Перше – це зміст освіти, який пов'язує з собою і нові підручники. Друге, це є вчителі, методики викладання і самі підходи, і ця педагогіка партнерства між вчителем і учнем, яка задекларована концепція нової української школи, коли ми розвиваємо дітей і хочемо позбавитись тої авторитарної педагогіки, яка ще живе в частині наших шкіл. І третє, це є навчальне середовище. Отже, стандарт є для всіх, і для сільської школи теж. Тобто цей компонент є однаковий. Друге, навчання вчителів. Уряд виділив 370 мільйонів гривень для того, щоб кожен вчитель, чи він у місті, чи він в селі, який візьме перший клас 1 вересня, пройшов відповідне навчання. Програма навчання затверджена наказом міністра Лілії Гриневич, і це навчання у нас складається з двох компонентів. Компонентна очна, коли проводять тренінги, спеціально для цього підготовлені тренери, і також дистанційне навчання, яке можна отримати через інтернет. Отже, знову виникає питання, а чи в наших сільських школах, чи всі вчителі в сільській місцевості мають належний доступ до інтернету для того, щоб можна було пройти оцей дистанційний курс? Дистанційний курс зроблений таким чином, що можна його скачати на флешку. Відповідно, він має 6 модулів. І навчання йде так, що спочатку мають пройти 2 модулі, потім ми знову будемо мати очний курс, потім вони проходять 4 модулі, і потім ми будемо мати знов 5-денний вже завершення на канікулах цей курс. Тому вчитель може ці курси проходити. Дистанційний курс є добрий тим, що ти можеш з ним ознайомлюватись тоді, коли тобі зручно, що ти, коли ти маєш час. Тому що очний курс – це вже організований і зроблений. Тобто вчителі сільських шкіл, кожен, скільки би там учнів не було, а далі ми поговоримо про цю наповнюваність, пройде цей курс.
Пане Павле, хочемо нагадати телефон для наших слухачів і слухачок. Телефон в студії 239-62-92, код Києва 044. Телефонуйте і розповідайте нам про те, як у вашому селі у вашій об'єднаній громаді або ще не об'єднаній проходить реформа освіти, або, можливо, у вас будуть запитання до заступника міністра.
І третя частина, треба сказати, це те, що пов'язано з освітнім середовищем. І тут теж уряд виділив 1 мільярд гривень. Це є субвенція, тобто це ті кошти, які йдуть з центрального бюджету на всій території. Передбачене постановою, проєкт якої є, певне співфінансування. І це співфінансування, воно є різне. Тобто для міста є 30/70, для районів і об'єднаних територіальних громад це 90/10, а для гірської
тобто, і лінії з яких бюджетів гроші будуть? Ви це маєте на увазі, так?
Ну,
Завжди
є місцевий бюджет і є державний бюджет. Угу. Але державний бюджет безпрецедентно в цьому році уряд на підтримку реформи освіти виділив кошти, такі, які попередні роки ніколи не виділили.
Пане Павло, от я би хотів, ви почали з якості освіти і саме почали з рівня вчителів. І наскільки я зрозумів, ви говорили про вчителів, які візьмуть 1 вересня перший клас, так що вони пройдуть цю програму дистанційно.
І очно теж.
Але мені здається, що якщо говорити про якість освіти в селі, то все-таки більшою є проблема з вчителями, які в старших класах викладають певні дисципліни. Тобто не з вчителями, які беруть перші класи і в перші там 4-5 років з ними будуть. Тому що от ми навіть статистику візьмемо, ми бачимо, що, наприклад, відмінно українську мову з ЗНО склали в цілому по країні майже 30%, а якщо брати сільську місцевість, то тільки 8%. Десь така само по всіх предметах.
Різниця в якості освіти є, безумовно.
Що буде з якістю викладання предметів в середній і старшій школі? Як тут досягнути?
Добре, тобто давайте так. Давайте, щоб слухачі зрозуміли, що та нова українська школа, яка йде з 1 вересня 2018 року, вона охоплює всіх. І міських, і сільських. Зрозуміло, що коли ми вчимо, результати можуть бути різні. Тепер питання ваше відносно старшої школи. Так, ми знаємо про різницю в якості, ми теж аналізуємо результати зовнішнього незалежного оцінювання, вони на поверхні є, і знаємо, чому це так відбувається. З цією метою, щоб як інструмент вирівняння якості освіти, ми вже кілька років ми проводимо так звану зміну мережі, яка проводиться до опорних шкіл. Тобто вибирається школа, яка має більше кількості учнів, яка має кращий педагогічний склад.
Пане Павло, я тут переб'ю. Тобто реформа освіти, вона йде крок в крок разом з реформою децентралізації.
Вони є разом, тобто вони впливають.
Паралельно йде.
Паралельно, так.
Вибирається більше школи, вона називається так звана опорна.
Так, ну, мова йде знову про сільську місцевість.
Так, ми про сільську говоримо.
Ця школа може навіть бути в райцентрі. Скажімо, вона може бути в околиці райцентру, куди можуть довозити дітей з там, сусідних сіл. І питання йде, от чому є такі результати ЗНО, так? А тому що я вам скажу статистику, що у нас, якщо ми візьмемо 10-ті класи, які є в сільській місцевості, то 1/3 тих класів не має 10 учнів. Там є 9, 8, 7. Тобто мала кількість учнів. Що це означає? Це означає, що ми не можемо, вчитель, не може та школа організовувати якісь певні профілі, щоб якісь предмети вивчати поглиблено. Тому що це можливо тільки тоді, коли ти маєш велику школу.
Пане Павло, але от школа у свій час з Радянського Союзу, ви не дасте мені збрехати. Так, я був маленький, я там застав Радянський Союз кілька років фактично.
Я
так,
більше.
Ви більше прожили. Школа у селі – це була фактично майже як церква. Так? Тобто це два основні об'єкти. І фактично школа в Радянському Союзі давала поштовх розвитку сільської місцевості. Погоджуєтеся зі мною, так? Зараз, якщо забрати школу з якогось села, це дуже є болісний процес. Правда?
Так, це є болісний процес, але оця теза «немає школи, вмерло село».
Так.
Ну, я ще не знаю ні одного села, яке вмирає, щоб його школу порятували. Тобто це є міф насправді. Питання, ви згадали радянські часи. Так, звичайно, я довше прожив радянські часи. Я вам
тобто
хочу
вона
сказати,
давала поштовх розвитку.
Я вам хочу сказати іншу річ.
Угу.
Я хочу сказати те, що в радянські часи в сільського населення в нас десь в половину менше стало учнів, які є в селі. Тому що йде загальний процес урбанізації. Тому що, і це і в цілому світі, це не є тільки проблема України. Процес урбанізації йде всюди. Це, тобто дітей зменшилось, але шкіл, де є випускні класи 10-11, збільшилося. Парадокс. Чому? А тому, що у нас є така хвороба, яка називається популізм. І кожен депутат в своєму селі хотів мати середню школу, щоб дитина не їхала там через три села, як це було колись там в радянські часи, тому що там все-таки ту мережу і вона була планова, і там, ну, був якийсь певний порядок. А потім почали робити так під вибори. Тепер порожні школи стоять, бо спало народжуваність дітей. І от тих 10-11 класів є дуже багато малочисельних. Цього не було.
У нас є телефонні дзвінки від наших слухачів або слухачок. Я думаю, одразу два приймемо. Нам наш звукорежисер Василь Панченко про це повідомив. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Звідки телефонуєте? Представтесь.
Я телефоную з Києва. Мене звати Ганна. Я хотіла поставити питання стосовно не сільської школи, якщо ви дозволите. Бо мені це дуже болить. Мене онуки навчаються в Києві, в школі, ну, престижний ліцей «Лідер». Що у нас з мовою у вчителів? Бо вчителі, я назвала якого ліцею, розмовляють не те, що з суржиком. Чи вони не знають української мови і, звичайно, викладаючи будь-який предмет, вони не здатні українською мовою.
Дякуємо, питання зрозуміло. У нас ще один дзвінок.
Добрий вечір. Це Артем з Дніпра, в мене таке запитання. От Ілон Маск, його захопила фантастика, і саме тому він став тим, ким він є. Чому у наших школах ніколи не вивчалося в курсі зарубіжної літератури фантастичні твори, а лише...
Рей Бредбері є.
Дякуємо теж за ваше запитання. Ну, Ілон Маск в Південно-Африканській Республіці захопився фантастикою і комп'ютерами. Це ще було в Африці. Ну, от, давайте...
Відносно, пані Ганна піднімає дуже болюче питання, тому що мовний режим нас цікавить, а в Києві він є дуже цікавий. В Києві практично там на пальцях двох рук ми можемо порахувати школи з російською мовою навчання, але коли ти заходиш в школу з українською мовою навчання, то не всюди на перервах ти можеш чути українську мову. І відповідно оцей мовний ландшафт, який є, він переноситься на школи. Звичайно, вчителі мають бути прикладом і мають наслідувати, я погоджуюсь. І от зараз міністерство більше, правда, зосереджено в зв'язку з прийняттям закону про освіту і знаменитою 7-ю статтею про мову освіти. Ми зараз більше думаємо про заходи, і ми їх будемо робити. Навчання державної мови вчителів, які викладають предмети на мовах національних меншин. Тобто ті, які викладають українською мовою, я думаю, що це треба разом, щоб педагогічні ради, я пану Кравченку передам цей дзвінок, пану директору, це ще є побоїнь. І треба працювати, звичайно, треба працювати і удосконалювати, кожен з нас повинен дбати за чистоту мови.
Дякую. Ну, закликаємо слухачів телефонувати все-таки з запитаннями, які стосуються сільської місцевості, реформи в сільській
школі.
Може,
радіо не доходить до села, тільки до міста?
Так, ні, доходить. І ми знаємо, що багато слухають так на цих хвилях. І більше того, взагалі, проблема села, тим більше сільської школи, вона є більш гострою і актуальною у нашій країні. Тому ми приділяємо майже цілу годину і розмовляємо з заступником міністра та освіти України Павлом Хобзеєм. Ми маємо додзвонювача. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Звідки телефонуєте? І відразу ваше запитання.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Андрій, місто Лубни. Так, провінція також слухає столицю.
Ну, Лубни – це не зовсім село, я вам скажу.
Провінція, сказав наш додзвонювач. Слухаємо ваше питання.
Так. Перед тим, як задати про цю реформу сільських шкіл, я все-таки хотів би погодитись з попередньою слухачкою, тому що маю досвід, діти вчились і в Лубнах, і в Києві. І от 97-ма школа Теліги, і поряд Білаша, на жаль, українська мова, ну, геть серед вчителів там хромає.
Шкутильгає.
Да. Так, шкутильгає, так. Да. Скажіть, будь ласка, в мене два питання. Питання перше. Ви знаєте, ну, правильно, є логіка в цьому, але ж все-таки інша логіка. Знаєте, школа піде з села, щось село втратить. І все-таки переїзди – це покращення, погіршення екології і підвищення рисків. І ще одне питання, не можу цього не сказати, тому що якраз про освіту. А шановні ведучі, хтось із них, я не ідентифікував, постійно вживає слово «виглядає», мовно кацапський покруч. Українською буде «має вигляд» або інші слова заміняти.
Дякуємо за зауваження, приймемо до уваги. Так? І, будь ласка, відразу відповідь Павла Хобзея.
Відверто кажучи, я так задумався з «виглядає», що забув запитання.
Питання стосувалося
що, якщо
того,
якщо школа піде з села,
то щось село втратить.
Важливо, щоб робота була на селі, і щоб люди, які мешкають в селі, вони могли самореалізовуватися. Питання в тому, ми забираємо дітей з тих малочисельних шкіл не тому, що вони є дорожчі, хоча це є факт, але, на превеликий жаль, через те, що вони не можуть забезпечити якість освіти. І питання для нас, для Міністерства освіти, якість освіти – це є найперше питання. Чому вони не можуть забезпечити? По-перше, дуже важко працювати вчителям, коли вони є самі, чи їх є кілька, і вони не мають можливості спілкуватися, бо показано, вже доведено наукою педагогічною, що найкраще вчитель розвивається, коли він спілкується мережево між собою. Ви щось довідались, ви розказали іншому, я хочу повторити, я хочу показати, і воно так йде. Коли ти є сам, це треба буде надзвичайно мотивованою, надзвичайно сильною особистістю, щоб показувати великі результати. Так само для дітей. Знаєте, якщо ми прийняли закон, ми знаєте, що закон і от нова українська школа, то вона відрізняється тим, що це є компетентний підхід. Там в законі переховано 10 основних компетентностей, є наскрізні вміння, як працювати в групах, наприклад. Ну ти навіть не маєш цієї можливості працювати в групах. Є важлива компетентність комунікативна рідною мовою, так само іноземною, але рідною мовою. Коли є мало дітей, ти не можеш організовувати цей процес. Ви розумієте, ми знали випадок, який був в Хмельницькій області, коли дитина, яка була на індивідуальному навчанні, бо дуже багато на селі індивідуального навчання, бо немає 5 учнів, ти не відкриваєш клас. І дитина фактично чуть не розучилася розмовляти, бо вона не мала цієї практики розмовляти, говорити, батьки на роботі. Це дуже важливо соціум, спілкування, змагання, робота в групах і спільне зростання.
Пане Павло, от...
Пане Павле,
пане
якщо ми вже говоримо про українську мову, клична
пане,
форма.
Пане Павле, от є модель, так, а є реальність. Так, і от часом життя на селі, воно відрізняється від, наприклад, певно з поставленої моделі, до якої...
Ну, звичайно. Концепція – це є візія.
Так, концепція
до неї треба дійти, до тієї візії. Ми це розуміємо, що треба подолати шлях. І ми розуміємо, що не всюди він буде долатися однаково швидко. Наприклад, от минулого тижня ми проводили нараду в Дніпрі, і нараду керівників... департаментів освіти областей і директорів інститутів післядипломної педагогічної освіти, через яких ми здійснюємо навчання вчителів. І ми мали нагоду відвідати школи, в тому числі опорні, в тому числі школи, які беруть участь в експерименті. Влада місцева Дніпропетровщини, область багата, це треба віддати належно, вміють працювати. Вона дала дуже великі інвестиції. Тобто навчальне середовище – супер. Це не кожна ота сільська школа, не кожна міська має те, що мають оті школи опорні, які є в Дніпропетровській області. І вчителі, які хочуть зміни, хочуть працювати. Але вчитель, який 30 років працював по одному, колись був підручник і передавав ті знання, йому не можна там за два модулі дистанційного, там два дня очного навчання, воно не може відразу прийти і розуміння того, як це треба робити. Це буде з часом. Тому воно всюди буде, тільки питання, хтось швидше почне це робити, хтось не. Ну, так, як, зрештою, як навчання.
Я до чого, пане Павло, ще веду, наприклад, ми коли говоримо про реальність і про модель, всі знають, що на селі є господарство, так? І, наприклад, вчителі також є втягнуті в це, є цілі картопляні періоди.
Я вам скажу інакше, це є так, але... Зараз, завдяки дії уряду, минулого року заробітна плата була піднята на 50% і в цьому піднята на 25%. Ця зарплата на селі, де в принципі немає роботи, вона є дуже конкурентно здатна. Вона не є конкурентно в місті Києві.
Але
звичайно.
Чи впливає вона на якість рівня вчителя?
На жаль, яку би ми зарплату навіть велику би не дали, навіть би ми проставили європейську заробітну плату, немає прямої пропорції. Чому? Тому що вчитель, який добре працював, він працює добре. Вчителі, які є інакші, ти йому скільки не плати, він буде працювати інакше. Якщо директор школи, заступник директора, і ми дуже розраховуємо на батьківську громаду, не буде впливати на те, щоб він змінювався. Тому що умови для змін, для навчання ми створюємо. Але це не означає, що кожен цим скористається.
Я би хотів, пане Павле, у вас запитати стосовно складу населення на селі, чи є певні прогнози, як це відіб'ється? Якщо школа зникає, так, з певного населеного пункту, в цю школу, очевидно, могли приходити вчителі молоді викладати. Як це буде відбуватися на складі населення?
Я не зовсім зрозумів питання. Тобто, якщо з села молодь виїжджає...
Соціальний ефект. Який буде від того, що школа, наприклад, села буде йти?
Україна вже є урбанізована нація. Зараз у нас за кількістю учнів 2/3 навчається в містах і лише 1/3 навчається в селі. Тому що коли наводять приклади про те... От дивіться, подивимося на наших вчених, на наших діячів, всі вони походять з села. Звичайно, тому що якщо ми беремо 19 століття, тоді більшість населення проживало в селі і досить мало проживало в містах. А таланти, вони рівномірно розподілені, незалежно, скажімо, чи ти в селі, чи ти в місті проживаєш. І оцей відтік, він неминуче буде. Він неминуче буде, тому що міста просто притягують людей. Ви дивіться, як Київ притягує людей навіть з міст цілої України. Чому? А тому, що тут є більше можливостей для самореалізації. Для людини це дуже важливо. Добре, щоб лишалася молодь в Україні, бо ми другий маємо шалений виклик, коли молодь, навіть освічена, чи навіть робітничі професії, які мають досить кваліфіковані і мають певні сертифікати, вони, на жаль, виїжджають, тому що рівень життя, рівень зарплати у нас є нижчий, ніж сусідок. Тобто це питання, я би думав, те, що молодь, більша проблема для мене, що молодь виїжджає з України, ніж те, що ми думаємо, давайте як ми зробимо село. Треба зробити інфраструктуру, а дороги робляться, і по тих дорогах не буде таких ризик, як казав колега Злобен, довозити, тому що це практика цілого світу.
Пане Павло, я тут трохи хочу заперечити. Наприклад, українська дорога – це є трагедія, а тим більше на селі.
47 мільярдів уряд виділив на дороги. Будуть робити. Не все відразу.
Він поки що виділив, але, наприклад, але там десь проїхати чи переїхати, ви самі розумієте, наприклад, от зараз проходить укрупнення, так? От так зване, так? Є центральна там школа в ОТГ. Так, і, наприклад, замітає, подивіться, що в Києві робиться деколи, вихідні оголошують, так? От так. На понеділок знову має бути вихідний день, тому що Київ має засипати снігом. А коли ми говоримо десь про гірську місцевість, дитина може місяць не ходити до школи.
Гірські місцевості, звичайно, і це є екстремо. І, безумовно, там цей процес йти не може, і ми це розуміємо. Але якщо там замітає, чи один день, ви розумієте, у нас карантини. У нас, якщо порахувати, скільки є навчальних днів, то ми маємо найкоротший навчальний рік. І ми хочемо, щоб результати навчання наших учнів були такі ж, як там в сусідніх державах, які вчаться на місяць довше. І це є теж проблема. Тобто, розумієте, можуть бути ці певні речі, вони відбуваються, але це день, два, три. Питання не в тому. Я погоджуся з вами, що на сьогодні не є проблема купити автобус, хоча це коштує там 1,5 чи 2 мільйони, в залежності від. Найбільша проблема є дороги, тому що ламаються автобуси, і час перевезення, якщо ти швидкістю 15 кілометрів з ями на яму, тоді дітям треба рано вставати, вони змучуються, і воно не є нормально. Але це є знову питання росту держави. І це буде змінюватись. І якраз децентралізацію, про яку ви згадали, якщо створюються правильні об'єднані територіальні громади, і там є правильний голова, зміни просто резючі. Розумієте, це дуже надихає.
Павло Хобзе, заступник міністра освіти та науки України, в студії громадської хвилі. І нам звукорежисер підказує, що у нас додзвонювачі. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Слухаємо, звідки ви додзвонилися і ваші запитання.
З Києва Сергій Федорінчик. Дозвольте маленьке зауваження. Надто часто гість згадує, що уряд виділив. Уряд може виділяти в межах бюджету, затвердженого Верховною Радою.
Правильно.
А не якийсь чарівник. А питання таке. Вік розвитку інформаційних технологій дуже багато можуть зіграти технічні засоби. Достатньо їм забезпечити місцеві школи. і інтернетом. Це легше, ніж будувати якісну дорогу, і дешевше. То достатньо просто налагодити регулярніше виїзди консультантів, вчителів.
І то ви пропонуєте взагалі дороги не будувати в сільській місцевості?
Перейти на дистанційне навчання.
Я говорю про те, що при обмежених коштах і реформі освіти, чи не краще вкласти не в звезення дітей в якісь централізовані школи, а в те, щоб залишити школи в селах, натомість забезпечивши їх технічними засобами і інтернетом, допомагати просто виїздами консультантів.
Дякуємо за питання, зрозуміло. У нас, здається, ще один дзвінок. Давайте одразу його приймемо також. Доброго вечора.
Добрий вечір, я Марія з Миколаївщини. Не віру, що дозвонилась до вас, наконец-то, спасибо большое.
Вітаємо вас.
Добрий вечір і вам.
Добрий вечір. Здоров'я.
Мій вопрос такий, ви знаєте, я як училась у школі, мені вже 80 год. Ну, я знаю, що таке ПІ, скільки воно дорівнює, 3-14 сотих. А я хочу вам задати от такий вопрос. Коли хочуть вирішити питання, знаходять йому рішення. А коли не хочуть, то виходу не знаходять, а причини різні шукають. Ні в коєму випадку в селах закривати школи – це преступно. Особливо сьогодні при таких знаннях, які дають. Зараз поміняли всі тригонометрії, геометрії. Зараз мені кажеться, що хочуть, щоб всі люди були безграмотні, з ними легше керувати.
Дякуємо вам за питання, зрозуміла ваша позиція. От бачите, з Миколаївщини, десь
села
скоріш за все. Так,
і от якщо переживаєте за сільську школу, значить села.
Пане Павле, я додам трохи запитання нашої слухачки. От на загал, як проходить процес створення так званих опорних шкіл, болісно, безболісно, як взагалі громади реагують, яка статистика, якщо загально можете намалювати?
Ну, статистику я вам скажу, на сьогодні у нас існує 499 опорних шкіл і біля 1000 філій мають ці опорні школи. Є у нас одна область, така унікальна, Закарпатська, в якій немає жодної опорної школи, тобто це не є якась така річ, що ми вимагаємо, щоб вони були. Вся справа в тому, що це є інструмент. І цим інструментом має користуватися територіальна громада. І, власне, ми віримо, що об'єднані територіальні громади і будуть іти таким шляхом. Тому що, якщо ми зверху хтось закриває, ви чуєте, яке є ставлення людей про це, що це злочин, зрада і так далі. І я розумію. Я розумію тих людей, які живуть в селі. Звичайно, коли ти пам'ятаєш, коли була велика школа, коли навколо школи було життя, ти бачиш, що немає дітей, ти зараз думаєш, все менше і менше, і зараз не буде школи, і що буде з селом? Питання стоїть. Але коли приходять прагматично, і коли люди, яких обрали громада, вони говорять, пояснюють і кажуть, що вам важливо, щоб ми зберегли цю школу з тої якості, якої є, чи ми дали можливість дітям в школі, де є обладнані, де є кабінети, де є лабораторії, де є ті самі комп'ютери, то інтернет, і де є спілкування, бо питання соціалізації, воно надзвичайно важливе, де буде краще. І батьки, коли дивляться, коли заходять, от ті, що я казав, в Дніпропетровській області, ті опорні школи, вони не хотіли йти. Вони тепер самі кажуть, ми хочемо, щоб наші діти теж вчилися в таких умовах. Тому вирішує громада. Це не є рішення ні обласних там адміністрацій, чи рад, чи райони. Ну, районних є тоді, якщо немає громад. Але насправді це є рішення громад місцевих. Вся мережа, вона під самоврядуванням.
Давайте поговоримо тепер ще про фінансування опорних шкіл, яким чином тут відбувається. Як буде матеріально-технічна база опорних шкіл доводитися до необхідної для якісної освіти планки?
Я знову маю сказати, що на опорні школи уряд виділяв вже кілька років спеціальні кошти. Це було 400 мільйонів в 2016 році, це було порядка 500 мільйонів в 2017 році. І окремо ще кошти йшли на школи для об'єднаних територіальних громад. Тобто є два канали. Бо децентралізація залишила досить багато доходів на місцевому рівні. Особливо зараз відчули благо міста, великі міста, де є високі заробітні плати, тому що основний податок – це податок заробітної плати людей. І от, наприклад, тих, що ми, тут питань поки що не було, за тих 100 шкіл, яких ми почали новий стандарт пілотувати уже в цьому навчальному році, навчальне середовище створювали громади. Там не було жодної копійки з державного бюджету. Це все робили громади. І вони зробили добре, але хто хотів. Тобто це було тільки 100 шкіл. Тому йде оце фінансування. Що дає з державного бюджету? Ми покриваємо, є так звана освітня субвенція. Є відповідна формула розподілу освітньої субвенції між адміністративними територіями. І ця формула у нас залежить від так званої... Ну, залежить від кількості учнів насамперед, і також від нормативної наповненості класів. Тому що ви розумієте, що щоб заплатити заробітну плату вчителя, чи він вчить 30 учнів, чи він вчить 10 учнів, він отримає ту саму заробітну плату. Тобто, зрозуміло, в класі дає 30 учнів, той учень буде в 3 рази дорожчий, дешевший від того учня, де навчається 10 учнів.
А що покриває освітня субвенція? Оці кошти,
тільки
про які ви
освітня субвенція в цьому році покриває лишень заробітну плату педагогічних працівників. Вона не покриває комуналку, харчування і заробітну плату непедагогічних, технічок, сторожів і так далі. Тобто це є, держава дає те, що пов'язано з освітою і з певними стандартами. Умови – це вже відповідальність місцевої влади.
Тобто, коли ми говоримо про умови, це ремонт, обладнання, ремонт, класи.
Це опалення, це харчування, це довезення. Тобто, на це держава не дає. Але держава, ще крім цього, що дає кошти на заробітну плату педагогічних працівників, ще є окремі програми, про які я говорив. Оцей мільярд, який йде на навчальне середовище до нової української школи, 450 мільйонів на кабінети для шкіл математично-природничого спрямування. Тобто є окремі на автобуси 200 мільйонів, тобто і так далі, і так далі.
Пане Павле, можливо, ви бачили, вийшов сюжет, це був загальнонаціональний проект, і показували, наприклад, як виділялися кошти. Ну, якби приклад брався, саме розслідування стосувалося Донецької області, та частина Донецької області, яка підконтрольна Україні, і виділялися кошти. Так?
Там великі кошти.
Там великі. Там мова йшла про 3 мільярди, і, здається, зразу виділили там в 16-му році, мова йшла про 1 мільярд. І його швидко старалися освоїти, позасвоїти речовини, так? А освоїти ці кошти. І журналісти говорили, що ремонти шкіл робили навіть там, де їх було не потрібно. І коли питався там місцевих освітян, мовляв, чому проекти такі погані, журналіст, і там на повному серйозі, там, здається, представниця місцевого управління освіти, вона каже, а ми ніколи не знали, як мав би виглядати опорний клас. Ну, просто до абсурду. Наприклад, хімії зі зливами, там, з кранами і так далі. І журналісти, розумієте, тобто, ну, от кошти ніхто не контролює.
Ну, у нас є достатньо органів, які контролюють ефективність, починаючи від Рахункової палати, якщо це стосується державного бюджету, завершити аудиту, фінансова аудитна служба, тобто є, які контролюють. Ви розумієте, я погоджуюся з вами, що дуже багато залежить в будь-якій справі від керівників, від людей. Тобто, от як ми кажемо, немає поганої школи, є поганий директор школи. І цей поганий директор школи, він робить цю школу погано. І завдання нас, управлінців, на кожній ланці – це правильна кадрова політика, правильне призначення. І тоді, якщо є люди, які переживають, які розуміють, не знали лабораторію, та приїдьте в будь-який обласний центр, поїдьте, є школи з поглибленим вивченням даних предметів, ви побачите ті речі, що були, і форма кабінету. Я вже не кажу про те, що є відповідні наші накази, де є перелік обладнання, які має бути. Причому цей перелік не просто там зі стелі написаний, а під ті лабораторні роботи, які є обов'язкові для виконання учнями, але, на жаль, в багатьох школах, не маючи обладнання, вони їх не роблять.
Пане Павле, от цікаву тему ви заторкнули, цікаву тезу озвучили, що немає поганих шкіл, є погані директори. От Любомир згадував сьогодні про те, що часто в сільській місцевості і вчителі, і керівний склад задіяні в тому, що вони мають свою господарку, городи, це так само відволікає. Але ми знаємо, що директори дуже сильно задіяні також і в господарських питаннях в самій школі. Ми чули тезу під час підготування цієї реформи, що директори будуть, по суті, позбавлені від занять господарством по школі і будуть суто мати можливість займатися якістю освіти. От яким чином?
Це, я зрозумів, що запитання, воно дуже правильне. Це є наша мрія, бо я часто кажу, що це не вина директорів, але місцева влада з директорів робить завгоспів. Чому? Тому що немає достатньо ресурсів, і директор може домовитись, тому що в нього є якісь певні зв'язки, а його заступник директора чи завгосп, він не може цього зробити, що там чи ремонт зробити, чи перемонтувати. Бо якщо би, давайте я почну з доброго. Є приклади, де є фінансово заможні, економічно заможні об'єднані територіальні громади, і там директори в тих громадах, вони дійсно займаються своєю основною діяльністю – навчально-виховним процесом. Вони дають тільки замовлення, ті управі, яка відповідає за освіту, що потрібно і що треба робити, і ті люди роблять. Для того, щоб директор не був за госпом, є теж у нас велика дискусія в освіті, є плюси і мінуси, чи повинна бути бухгалтерія в школі, чи повинна мати свій рахунок школи, чи ні. Якщо тільки школа буде мати свій рахунок, буде мати бухгалтера, директор вже тут же буде проводити тендери, буде проводити всю цю роботу, і він вже буде втягнутий в цю справу. Я, наприклад, моя позиція, краще мати централізовані, краще мати при управліннях відповідних, там, чи в ОТГ освіти, чи там в районах, якщо в містах, і відповідні служби, які є навчені люди, які цим мають займатися. Директора справа бути лідером, надихати до змін вчителів і розвивати дітей. А ці господарські, якщо ви візьмете бюджет часу директорки відводить, дуже багато часу в нього дійсно йде на ці речі. І що основне? Чому роблять місцеві органи влади з директора за госп? Знаєте чому? Тому що показники якості освіти мало кого цікавлять. Але зато дуже цікаві показники, а скільки світла спалив, а скільки тепла спожив, а скільки того сталося, і так далі, і так далі. І давайте економити, давайте робити. І тоді вчитель і директор, якого більше ганять от за ці господарські справи, він переключається відповідно, бо людина обороняється. Це ж природний режим. Тобто, знову ж таки, не завжди це є вина директора, але є вина ставлення керівництва місцевих органів влади до освіти і до того самого
особи. Ну, от, власне, часто, особливо в ті часи, так, після радянських, коли школи були в занедбаному стані, часто якість директора, вона, власне, оцінювалася за тим, що поміняв вікна, зробив ремонт в спортзалі. Це хороший директор.
Але не вікна, і спортзал не вчать дітей. Так, власне, вчать вчителі.
Власне, більше нічим директор не міг займатися, окрім як думати і ламати собі голову, яким чином покращити школу.
Ну, це не дуже добрий директор.
У нас ще є дозвонювачі, люди активні, наші радіослухачі. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки телефонуєте? Відразу питання до заступника міністра освіти та науки України.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, я Надія з Лофицького району. Раніше 9 і 10 клас виїжджали десь в місто, там довчалися, да? Наймали їм квартиру батьки, вони тиждень там жили на квартирі, вчились, ходили в школу. А як оце зараз? Як буде вчитися та дитина, яка час десь буде їхати, добиратися до опорної школи, і на часа на три треба раніше встати? Звісно, знання вже будуть хуже в неї, чим у тих, що, допустимо, у місті вчаться.
Ну, по-перше, ми говоримо відповідно до нормативів, що доїжджати дитина повинна не більше 45 хвилин, не більше одного уроку, я би так сказав. Тобто 3 години, це хіба що автобус поламається, але це знову якийсь такий випадок не характерний. Закон, який прийняли, парламент прийняв закон про освіту, він говорить про те, що старша школа, а це вона буде, по-перше, трьохрічна, це буде 10, 11 і 12 клас, і ця школа, вона буде відділена від основної школи. Це відбудеться тоді, коли дійде оця нова школа до цього класу. Тобто в законі прописано, що це буде 2027 рік. Можливо, при кінцевих положеннях сказано, це може бути раніше, може ця точка переключення бути і в 2023 році. Ось тоді ми будемо думати про мережу шкіл, отак як є коледжі, так як є професійні ліцеї, буде створена мережа академічних ліцеїв. Це вже діти, які мають 16 років, і при цих ліцеях будуть, як колись було із радянської влади, чому було мало шкіл, те, що ми говорили, були пришкільні інтернати. І в тих пришкільних інтернатах мешкали діти, бо теж не було можливості їх довозити, і теж не було доріг. Ось. І ми йдемо тим шляхом. Початкова школа є наближена до місця проживання, основна школа, вона повинна перейти в опорну, в ті більші містечка, а академічні ліцеї, їх вже не буде так багато, як і в нас сьогодні, тих шкіл, які мають там 10-11 класи. Ми говоримо такий норматив, що це повинно бути не менше 100 учнів в одній паралелі. Тобто в 10 класі у вас повинно бути не менше 100 учнів. Не 9, як є зараз, а порядка 100. Тоді кожен буде вибирати, ну, вибирати той предмет, який він хоче вивчати поглиблено, де він має мотивацію. У нас сьогодні 17, а деякі школи мають 22 різних предмети. Ну, ми всі це розуміємо, що це повний нонсенс. Але воно так є, тому що є стандарт, і треба дати по частині всього, що є, бо ти не можеш щось вибрати, бо друга дитина того не хоче вибирати.
Дякуємо. Нагадуємо, що в програмі «Громадська хвиля» Павло Хобзе, заступник міністра освіти та науки України. І ми сьогодні впродовж майже години говорили про реформу освіти в сільській місцевості. Обговорили вже і якість освіти, і матеріально-технічне забезпечення. Пане Павле, от буквально в кількох словах у нас залишається пару хвилин. Що в 2018 році саме на селі вже зможуть побачити мешканці?
Перше, будуть навчені всі вчителі. Не тільки ті, які ведуть перші класи, але вчителі, які викладають іноземні мови. Це також ведеться окрема підготовка. Друге, кожна школа отримає нові меблі. В якій кількості, дивитися, ми будемо, але вони отримають. Ну, більшість, я не можу сказати, що 100%, але 90% отримають нові меблі. Кожна школа отримає дидактичні матеріали, які потрібні для того, щоб міняти оці підходи в навчанні. І кожна школа, це є проєкт, який нам, підтримуючи реформу в Україні і поділяючи ті цілі і цінності, які нова українська школа ставить, Lego Foundation, от воно готово кожному учню поставити так звані 6 цеглинок, з якими треба працювати, і плейбокси для учнів. І цей процес поставки буде тривати 18-19 рік. Тобто кожна школа, в тому числі і сільська, кожен учень отримає ці речі, які допоможуть для розвитку і зробить цікавіше навчання.
Пане Павле, ще останнє запитання, буквально хвилина. Вчителі, ви говорите про підвищення кваліфікації вчителів.
Навчання, так.
Так, що буде робитися, зокрема, Міністерством освіти і науки, щоб залучати молодих вчителів, так? Які би змогли змінити тих, які є? Як їх стимулювати? Розумію, що це важко, але чи ведеться якась робота?
Знову ж таки, ця робота на рівні міністерства. Я не можу похвалитися, що ми маємо якісь дієві заходи, але я можу знову привести приклад, наприклад, Одеська область в даному випадку, які, готуючись до реформи, і ці пілотні школи є в тих містах, де є педагогічні училища, і вони от планують тих випускників педагогічних училищ, які випустяться в цьому році, знайти їм місце праці, щоб вони працювали в школі, взяли перший клас.
Дякуємо Павлу Хобзею, заступника міністра освіти і науки України. Це була програма реформи «Інструкція до використання». Це спільний проект благодійного фонду «Демократичні ініціативи» Ілька Кучерєва, громадського радіо, і партнером є реанімаційний пакет реформ. Програма виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу.